never the right time, whenever you're cold. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε εσάς.
Τρία σχόλιά σας θα χρειαστώ. Το πρώτο σχόλιο είναι, αφορά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την επανεκκίνηση του τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άργησε σε πολλά από όσα θα έπρεπε να είχε κάνει για την ασφαλή και δυναμική επανεκκίνηση του τουρισμού. Για παράδειγμα, λέει ότι θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί νωρίτερα οι άνθρωποι του τουρισμού και ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει οι κυβερνητικοί παράγοντες τα προβλήματα στην προμήθεια των εμβολίων που ανακύπτουν για άλλη μια φορά μετά την AstraZeneca, τώρα με τη Johnson & Johnson. Τι λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι καλή, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ημών και της αντιπολίτευσης. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και το κυνηγάει επιτέλους, διότι εγώ το παράπονο που είχα από την αντιπολίτευση ήταν ότι δεν κυνηγούσε όσο η κυβέρνηση και η πλειοψηφία την υπόθεση αυτή της πανδημίας να βγούμε όσο γίνεται νωρίτερα και ειδικότερα και την υπόθεση των εμβολίων. Τώρα με τις καθυστερήσεις στα εμβόλια, επεισόδια τέτοια είχαμε, θυμάστε το χειμώνα, είχαμε πρώτα απ' όλα με το εμβόλιο της BioNTech, της Pfizer που λέμε, ήταν το πρώτο που δημιούργησε προβλήματα, δεν παρέδωσαν όπως έπρεπε. Μετά υπήρξαν προβλήματα με τις παραδόσεις της AstraZeneca. Έχουμε προβλήματα, τώρα έχουμε και με την Johnson. Όμως, αν οι πληροφορίες μου είναι καλές και πιστεύω ότι είναι ασφαλής ακολουθώντας την παλιά μέθοδο της εμπειρίας που έχουμε όλοι εμείς της δημοσιογραφικής, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα για τον εξής λόγο. Οι παραδόσεις τώρα της Pfizer είναι πάρα πολύ υψηλές και νομίζω ότι θα καλυφθούμε. Θα σας έλεγα ότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή...
Βέβαια, το ζήτημα με το εμβόλιο της Pfizer είναι ότι για την ολοκλήρωση της ανοσίας του εμβολιασμένου χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ότι το μονοδοσικό.
Αυτό είναι σωστό. Και γι' αυτό πιστεύαμε και ελπίζαμε πολλά στη Johnson & Johnson, διότι θέλαμε να εμβολιαστούν με αυτό και άνθρωποι που είχαν καθυστερήσει τον εμβολιασμό τους. Ετοιμαζόμουν να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ έχω ένα παράπονο από τους συμπολίτες μας. Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι απολύτως το πόσο καθένας νιώθει με αυτό το ζήτημα. Όμως έχω ένα παράπονο από τους συμπολίτες και από εμάς που ανακατευόμαστε με την πολιτική και από τους δημοσιογράφους. Πρέπει να εξηγήσουμε περισσότερο, να πείσουμε περισσότερο. Έχουμε μείνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ανά κατηγορία, ανά ηλικία, έχουμε μείνει, δεν τους βλέπω όλους, ενώ έχουμε πάνω από 100.000 την ημέρα, δεν φαίνεται να πηγαίνουμε όλοι πραγματικά αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό είναι για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και την οικονομία. Για να μην ξεχάσω το ερώτημα που θέσατε, στον τουρισμό δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι ξεχωριστό από αυτό που γίνεται για τα νησιά και που είναι πολύ καλό, τουλάχιστον για αυτά που έχουν ένα πληθυσμό που μπορεί να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό είναι συνήθως, οι περισσότεροι είναι πάνω από 30, θα ανοίξει τώρα και η κατηγορία των κάτω από 30, άρα εκεί δεν έχουν παρά να πάνε να εμβολιαστούν. Η παρατήρηση που κάνετε ότι θα φάμε όλο τον Ιούνιο τελικά για να υπάρχει ανοσία λόγω του κύκλου που έχει το εμβόλιο είναι σωστή και δεν έχω κάτι να προσθέσω. Έπρεπε εκεί, χάσαμε περίπου 2 μήνες με τα προβλήματα των εταιριών και δυστυχώς φαίνεται ότι χάσαμε και κάποιες εβδομάδες με τα προβλήματα που είχαμε εμείς.
Τώρα θέλω 2 ακόμη σχόλια σας. Ένα για το εργασιακό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι φαλκιδεύει με αυτό ιστορικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το οκτάωρο, όπως τις υπερορίες, και δυσκολεύει την απεργία, δυσκολεύει την συνδικαλιστική δράση. Τι απαντάτε?
Το οκτάωρο, το πενθήμερο, όλες οι προβλέψεις που ισχύουν τα πολλά τελευταία χρόνια δεν αλλάζει τίποτε και μάλιστα με ειδικό άρθρο επαναλαμβάνεται ώστε να είναι στο ίδιο νομοσχέδιο. Δεν υπήρχε λόγος, ίδιο νόμο.
Η ατομική σύμβαση, κύριε Παπαδημητρίου, δεν δυσκολεύει τα πράγματα για τον εργαζόμενο?
Υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό το ζήτημα, δυστυχώς. Ατομικές συμβάσεις έχουμε πάντοτε. Δηλαδή, ο καθένας πηγαίνει στη διεύθυνση προσωπικού, στο λογιστήριο κάπου και υπογράφει όταν πιάνει δουλειά. Αυτή είναι η ατομική σύμβαση.
Υπογράφει τη συλλογική σύμβαση, που είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο συνδικάτο και στον.
Μπράβο. Ακριβώς όπως το λέτε. Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση, τότε η ατομική σύμβαση αναφέρει ότι ισχύουν όσα ισχύουν στην συλλογική σύμβαση και αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση,
ίδιο,
την αναφέρει και αυτή.
Το ίδιο διαπραγματεύομαι μόνος μου απέναντι στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία εργάζομαι και το ίδιο διαπραγματεύεται το συνδικάτο.
Το συνδικάτο διαπραγματεύεται και θέτει ένα γενικό πλαίσιο. Πολλοί εργαζόμενοι ξεφεύγουν από το γενικό πλαίσιο διότι παίρνουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό αναφέρεται πάντοτε και αυτό στην ατομική σύμβαση. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν καλύπτονται όμως από τις συλλογικές συμβάσεις που γίνεται η διαπραγμάτευσή τους όπως την περιγράψατε. Και εκεί ισχύει η ατομική σύμβαση. Μόνον που εκεί πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί και πρέπει όλοι να εκπαιδευτούν ώστε να προσέχουν κανονικά τι υπογράφουν. Συνήθως όμως αυτό που κάνουν οι εταιρείες, ακολουθούν ένα γενικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Άρα η ατομική σύμβαση δεν αποτελεί απειλή, είναι μια νομική πραγματικότητα που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που λένε και που είναι μια πραγματικότητα στο καινούριο σχέδιο του κ. Χατζηδάκη είναι κάτι το οποίο έχουν καθυστερήσει πάνω από 20 χρόνια. Είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην συνδικαλιστική ζωή. Εγώ πιστεύω μάλιστα ότι με τις προβλέψεις τώρα αυτές, ότι μπορούν όλοι δηλαδή να συμμετάσχουν στις κρίσιμες ψηφοφορίες που γίνεται ηλεκτρονικά πλέον, είναι πολύ εύκολο αυτό πια, έχει μπει στη ζωή μας, θα δείτε ότι θα σπρώξει τον συνδικαλισμό να γίνει καλύτερος και πιο μαζικός. Διότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο επίπεδο συνδικαλισμού, ενώ με την έννοια της συμμετοχής, δεν εννοώ με κάποια άλλη ποιοτική κρίση που θα μπορούσε κανείς να έχει, με την έννοια της συμμετοχής δεν συμμετέχουν αρκετοί. Πρέπει να συνδικαλιζόμαστε περισσότερο, πρέπει να συμμετέχουμε στη ζωή των συνδικάτων και για να γίνει αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι συμμετέχουμε στις αποφάσεις τους, στην εκλογή των οργάνων τους και όλα. Άρα αυτό κάνει ο Χατζηδάκης, φέρνει μια ρύθμιση που θα μπορούσε να έχει έρθει και πριν πολλά χρόνια, τώρα όμως είναι αυτονόητη και εύκολη, λόγω κυρίως των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτουμε.
Έρχομαι και στο νομοσχέδιο Βορύδη για την αυτοδιοίκηση. Η εφημερίδα των συντακτών μιλά σήμερα για νομοσχέδιο ταφόπλακα, για την απλή αναλογική. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γιαννούλης, είπε πριν από λίγο ότι αυτό το νομοσχέδιο οδηγεί σε δήμους και γενικά σε τοπική αυτοδιοίκηση που θα είναι πλήρως ελεγχόμενοι από μια μειοψηφία, από τη μειοψηφία του 43% συν μία ψήφο.
Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι διαπιστώθηκε και αυτό το άλλαξε πλειοψηφία όσο μπορούσε για να αποκτήσουν μια λειτουργικότητα οι Δήμοι, ότι με τις εκλογές που είχαν γίνει στη βάση του συστήματος το οποίο ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και πέρασε από τη Βουλή, οι Δήμοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο κόσμος ψήφιζε για Δήμαρχο Α, και τελικώς ο δήμαρχος αυτός ήταν με τα χέρια δεμένα πιστάγκωνα. Αυτό ήταν μια τραγική κατάσταση. Την είχαμε επισημάνει προτού ψηφιστεί εκείνος ο τρόπος εκλογής, που δεν είναι, λέμε απλή αναλογική και νομίζουμε ότι λέμε κάτι καλό. Δεν είναι. Μέσα σε αυτά κρύβεται συχνά μια καταστροφή. Η αναλογικότητα στην εκλογή είναι διασφαλισμένη με πολλούς τρόπους και αυτό που ετοιμάζεται να φέρει ο Βορύδης νομίζω ότι θα το διασφαλίσει πλήρως. Αυτό που θέλει ο πολίτης είναι να ξέρει ποιον ψηφίζει και ποιον θα ελέγχει. Ποιον, ας το πω έτσι τώρα για να συνεννοιόμαστε, ποιον θα βρίσει. Ποιον θα πει δεν τα κάνει ο Δήμαρχος σωστά. Αν δεν υπάρχει ευθύνη, δεν μπορεί να διοικηθεί σωστά ούτε η χώρα ούτε ο Δήμος. Το βλέπετε αυτό με το γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί πολλοί Δήμοι δυστυχώς στα Δημοτικά Συμβούλια σε γενικές συνελεύσεις όπου γίνονται ιδεολογικές συζητήσεις, συζητάνε ατελείωτες ώρες χωρίς να μπορούν να πάρουν μια απόφαση στο τέλος και χάνεται η ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι ο πολίτης θέλει να ξέρει σε ποιος θα έχει τελικά την ευθύνη. Το 43-1 είναι πολύ καλύτερο από τους τρόπους, πολύ καλύτερο με την έννοια δηλαδή ότι απαιτεί μια πολύ ευρεία πλειοψηφία, από τους τρόπους με τους οποίους εκλέγονται δήμαρχοι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Όπου εκεί αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο δήμαρχος και πρέπει ο δήμαρχος να έχει στήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι αν είναι να βγάλω ένα δήμαρχο και να μην μπορεί να πάρει μια απόφαση, να μην έχει αρκετές ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πετυχαίνουμε κάτι. Άρα θα δείτε ότι όταν θα εφαρμοστεί θα γίνει καλύτερη η λειτουργία του Δήμου, και πρέπει κάποτε να γίνει, γιατί τώρα κάνουμε μια κοιλιά μεγάλη δυστυχώς, γιατί οι Δήμοι πρέπει να ξαναγίνουν η καρδιά της ζωής, της καθημερινότητας των πολιτών, και δυστυχώς τώρα κάνουμε μια μεγάλη κοιλιά. Το παλεύουν οι Δήμαρχοι, αλλά με μεγάλες δυσκολίες.
Ευχαριστώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εδώ με μαλώνει ένας παλαιός και έμπειρος συνάδελφος, παλαιότερος και εμπειρότερος εμού. Μου λέει: κακώς αποκάλεσες δημοσιογράφο τον κύριο Γιαννούλη και τον κύριο Παπαδημητρίου. Να λες προερχόμενοι από το δημοσιογραφικό χώρο, διότι όποιος μεταπηδά στην όχθη της πολιτικής πάβει να είναι δημοσιογράφος. Έπεσε η γραμμή, τον τάραξα μάλλον τον κύριο Παπαδημητρίου. Να τον πάρουμε, γιατί μπορεί να θέλει να το σχολιάσει αυτό. Υπενθυμίζω ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, κλήρωση στις 10 Ιουνίου, ενώ 208.500 κυβικών εκατοστών, για τις διακοπές στο θάλασσα χοτέλ, 7 ημέρες για 4 άτομα, με όλα πληρωμένα, all inclusive, και με το αυτοκίνητο από την Karen Motion. Τα υπόλοιπα από τη signature.gr. Και 2 κλιματιστικά Wi-Fi inverter. Αυτά τα 3 δώρα κληρώνονται μεθαύριο, Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, 21 Μαΐου. Το αυτοκίνητο στις 11 Ιουνίου. Με ένα SMS είστε και στις 2 κληρώσεις. Real κενό αυτοκίνητο με SMS στο 19600. Έπεσε η γραμμή και δεν πρόλαβε ο κύριος Παπαδημητρίου να σχολιάσει αυτό που είπε ο παλαιός συνάδελφος. Συμφωνείς, αγαπητέ Μπάμπη? Ότι πάβει να είναι δημοσιογράφος όποιος μεταπηδήσει στην όχθη της πολιτικής.
Η πολιτική δεν πρέπει να είναι επάγγελμα. Και δεν είναι. Αλλά και από την εμπειρία μου τώρα 2 χρόνια μπορώ να σας το πω. Αλλά δεν συμφωνώ για ένα πολύ απλό λόγο. Το λύσαμε αυτό το θέμα όταν έγινε μία συνταγματική αναθεώρηση και μία δεύτερη μετά από την εμπειρία. Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει και εμπειρίες και μία επαγγελματική, αν θέλετε, εξειδίκευση, και μετά από 30 φύγε χρόνια δουλειάς, εγώ τον εαυτό μου τον αποκαλώ δημοσιογράφο και βουλευτή. Βάζω το δημοσιογράφος πρώτα. Βεβαίως, πολλοί από εμάς που είμαστε
δημοσιογράφοι. Η κομματική ένταξη δεν ακυρώνει ορισμένες από τις ιδιότητες που πρέπει να φέρει η δημοσιογραφική ταυτότητα?
Η κομματική ένταξη υπάρχει και όταν δουλεύεις ως δημοσιογράφος επαγγελματίας. Έτσι δεν είναι, το ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε κόμμα. Και μάλιστα στην αριστερά είναι σχεδόν η πλειοψηφία. Στον συντηρητικό ή στον κεντρό χώρο είναι λιγότεροι που είναι ενταγμένοι σε κάποιο κόμμα. Ο καθένας έχει μια δουλειά. Και ο γιατρός και ο δικηγόρος και οποιοδήποτε. Και αυτή η δουλειά είναι σεβαστή και πρέπει να την κάνει με τους τρόπους που οφείλει να τις κάνει. Δεν νομίζω ότι καθίσαμε να ξεχωρίσουμε τους λοιμοξιολόγους ανάλογα με το τι πιστεύουν, τι ψηφίζουν ή που είναι η κομματική τους προδιάθεση. Παρόλο ότι υπάρχει σε πολλούς.
Δεν είναι
από
το
αυτούς.
Ίδιο, γιατί ο δημοσιογράφος κρίνει και ερευνά. Λοιπόν, άστο, μεγάλη συζήτηση. Καλημέρα.
Μεγάλη συζήτηση.
Καλημέρα,
σίγουρα,
Μπάμπη.
Αλλά
καλημέρα.
Ο καθένας πρέπει να είναι περήφανος για το πώς κάνει τη δουλειά του.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Ας κρατήσουμε αυτό.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα, γεια.